izao fanompom-pivavahana eto amin'ny Hope Fi Radio.
Avia, aoka isika hiombo an'i Jehovah, aoka isika hanao fehifalina ho amin'ny vatolampy famonjenantsika, aoka hakeo anatrehana ny fiderana isika, aoka hanao fehifalina ho azy amin'ny fiarahana isika. Andriamanitra lehibe Jehovah, ary mpanjaka lehibe ambonin'ny andriamanitra rehetra izy.
Ivavaka isika iantso ny fanatrehan'Andriamanitra. Ry Tompo Andriamanitra iray tsara sy masina indrindra, indreto indray ny zanakao izay manaraka tsy tapaka ny onjapeo, mampahery ary andraisana ihany koa fitahim-panahy. Aoka ianao Tompo no iteny sy anambara, ikasika ary amin'ny fanatrehanao any amin'ny toerana rehetra izay misy sy mandrehan'izao onjapeo izao. Mitahiny lafin'ny teknika rehetra, ny mpikirakira, mitahiny mpitondra teny ihany koa ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Amin'ny kafaliana lehibe no anolorana ny fiarabana feno sy anonana ny fiadanan'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy amin'izao sabata masina izao. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika ry havana, satria nitantana antsika izy, nivimbina antsika nandritra an'izay enemana lasa izay. Teo ny zavatra maro samihafa izay mety nandalovantsika, nety nandalo aretina agnamintsika, kanefa dia nisitranin'Andriamanitra. Nety nisy olana maro samihafa, kanefa dia nivahan'Andriamanitra. Ary dia afaka hidery ankalaza azy tsika amin'ity sabata ity. Isaorantsika be dehibe zany fitiavan'Andriamanitra sy ny famindrampony izay mbola nasarona antsika zany, nefa eo ny tsy famindrehantsika tsirairay avy. Ankehitriny koa dia misaotra an'Andriamanitra isika satria manana mpanompony izay hitondra ny teny amin'ny teny ity, dia ny pasteur Ernest Andriamparantsoa zany. Ary engany ny fanahy masina no ampiteny azy hitondra zany afatra sarobidy zany, andona ny fotsika zany afatra sarobidy zany no niasan'ny fanahy masina. Ary engany tsika tsirairay avy anaiky mba hiasan'ny fanahy masina tokoa amin'ity anio ity, andray ireo fanapa-kevitra rehetra izay tokony ho raisina amin'izao sabata izao. Iaraka hidera sy ankalazan'Andriamanitra ary sika, ary manasantsika hiaraka anaratra feo hira fiderana hanaovana nyity fiirana faraika ambin'ny telopolo ity masina indrindra. firana faraika amby telopolo masina indrindra.
Manasanao andrayny baibolinao kanokatra izany eo amin'ny Josoa. Josoa toko fadimy ambin'ny folo ny andiny fatelo ambin'ny folo sy efatra ambin'ny folo. Josua toko fadimy ambin'ny folo ny andininy telo ambin'ny folo sy ny fahefatra ambin'ny folo. Rehefa hitantsika izany dia ovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Kaleba zanak'i Jefone dia nomeny anjara teo amin'ny taranak'i Joda araka ny didin'i Jehovah tamin'i Josua dia ny tanànan'i Arba rain'ny Anaka Hebrona izany. Dia noroahan'i Kaleba niala teo izy telo lahy taranaky ny Anakita dia Sesay sy Ahimana ary Talmay. Hotahinana izany teny izany a anome antsika lesona sy fananarana anio. Amen.
Iaraka ivavaka isika. Ry rainay eo izy any an-danitra, rainay amin'ny ran'i Jesosy Kristy, misaotra anao izahay noho ny tombonandro omenao anay tsirairay avy, nazatrarinay indray izao sabata anao masina izao. Ankehitriny ray eo dia mitondra ny tsy famendrehanay rehetra tao anatrehanao izahay, mangataka fifonana aminao noho ireo tsy famendrehana rehetra, fahotana rehetra izay nataonay teo anatrehanao hifonana aminao ireny. Ianao ny mahalala an'ireny tsirairay avy ka dia aborakay eto anatrehanao izany mba hanomezanao anay famelana. Ary ataovy matsapa ny fiadanam-po aminao izay ity sabata ity, arengany atsapa ny fanatrehanao tokoa tompo, hikasika anay ny ny fananao masina amin'ity anio ity. Dia manokana ny mpanomponao izay hitondra ny teninao izao sabata izao, ianao Jesosy no angatahako mba ampiteny ny lelany ary hitondra izany hafatra izany ho atiam-poninay tsirairay avy. Hoentina mbavaka ny koa tompo ny olana maro samihafa ho an'ireo zanakao, ianao no mahita azy ireny. Mety misy marary amin'izy ireny, mety misy azo pahoriana amin'izy ireny, mety misy azo ny olana maro samihafa. Hitanao izany Jesosy, mangataka aminao mba hasitraninao, mangataka aminao mba hovahanao, mangataka aminao mba hokasihanao ny tsirairay avy. Tondra mbavaka amin'ny koa ny fiainam-pirenena izay, tondra mbavaka izao tontolo izao, ampio izay mba hahita fa famantarana ny amin'ny fiavianao tsy ela izao toejavatra rehetra izay misy eo izao. Ary ka ho vonona amin'izany mandrakariva izay Jesosy, ary ny ady izay atrehany tsirairay avy dia mba ho mpandresy izay satria manana anao, fa dia tonona izao vavaka izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Ho fanomanana ny fomampanahyntsika andray ny tenin'Andriamanitra amin'ity maraina ity, izay hoentin'ny mpanompony dia ny paster Ernest Andriamparantsoa izany, dia manasanao anaraka sy hiaino ity hira anankiray ity.
raiky ny antsonao, itiao irao, anao sitrakao, anao zay rehetra tianao. Areto ao anatiko ao, ny ery ny fanahinao, itsilo ny lalako, andrava reo sakana, alefa ny favaly.
Raina sy omembonahitra hatrany Andriamanitra ary raha lasiana bavy malala satria afaka mbola manaraka ny afatra manokana amin'ny alalan'izao onjam-peo izao isika any amin'ny toerana maro samihafa. Ny tenin'Andriamanitra izay ifampizarantsika moa zany a, raha izao ianao vao mandray ny onjam-peo a, dia ny bokin'ny Josua, ilay boky a izay mitondra ny olona makany amin'ny tany Kanana zany a, ary efa ho tsisy tanyny Kanana ry zareo a, raha ny tiana resahana ihany koa zany de hoe mbola ao anatin'ny fizarahana ny toerana maro samihafa, satria efa Josua toko fahadimy ambin'ny folo zany isika anio, dia raha sitrakao indrindra dia azonao tsy diana mandrakariva ny roy ny ty onjam-peo ty a, misy an'i Josua toko voalohany, faharoa, fahatelo hatramin'ny toroteny rehetra izay mandeha eo zany sy ny fandaharana, dia araka ao tsara zany hoe manao ahoana izay tantara izay. Ka ny Josua toko fahadimy ambin'ny folo a no andraisantsika indray a ny fampianarana sy lesona amin'izao ora story izao. Manome lohan'izany nefa dia tiako a raha hiaraka mivavaka hatrany isika. Fanamasinao ny teny a dia anao, za dia fitaovana fotsiny ihany a, ka dia mangataka sy miangavy ny ositra manokana avy aminao a amin'ny molotra ity mpanomponao ity mba hiteny a araka ny sitraponao, ary tonga fiovana any amin'ny rehetra izay mandray azy a izao teny izao sy fampaherezana indrindraindrindra amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny Josua toko fa dimy ambin'ny folo riavana dia toy ny hatrany a ny Josua toko fa efatra ambin'ny folo, ary eto zany a dia mikasika ny anjara tany fizaranan'ireo tany maro samihafa zay zany zao no tena zavatra odiniana hoe rehefa tonga amin'ny tany Kanana dia hozaraina amin'izay zany ny tany. Ny zavatra anisan'ny mampiady ny fianakaviana sy ny ankohonana ary mahatonga vonon'olona sy tena hoe fifandirana tsy fifakazahoana mandrakzay hatramin'ny hoe tsy mandevy maty azy de ity resaka lova sy zaratany a sy ny sisa ity, eo indrindra no ilana toetsaina zanak'Andriamanitra, eo indrindra no ilaina ihany ko a ny miverina amin'ny soratra masony hoe nanao ahoana moa ny fomba ny zarandry zareo a ny tany a sy ny ilay tany Kanana zany. Dia misy rehefa mijery ny bokyny Josua toko fa dimy ambin'ny folo isika de misy zavatra maro samihafa zany zay voalaza ao anatiny io. Raha io teny io zany zao de hoe rehefa nizaraina ny tany rehetra, eo ihany koa moa zany ny soramandry hoe ny anjara tany ny fireneny Joda. Joda dia avy ao no angalana ny leader rehetrarehetra, avy ao no angalana ny mpanjaka rehetra, de hita antsika ihany koa Levy izay tsy nanana anjara mihitsy satria ny azy zany efa miresaka fanompoana de tsisy menimenina nefa hoe afa maninona no nendriana zao na hoana ny Joda ny tina na hoana no ohatra zao. De eto ihany koa moa zany no ahitantsika ny tantarany Kaleba. Kaleba sy ilay hoe omeo ary tendrombohatra ry, zany hoe eo zany ilay fangatahan'ny Kaleba ny teny fikasana, ary taty aoriana be fa ataontsika hoe fa 5 taona izy zao mangataka an'izay izay ilay le promesy n'Andriamanitra mihitsy zany, ilay zavatra ny fanarahana tamin'i Jehovah sy ny tenenin'i Jehovah tamin'ny izy ro lahy fony Safitany. Dia izay foana zany ny hodikodinany io hoe tena mahatoky amin'ny teniny Tompo ry havana. Rehefa miteny izy hoe omena anareo io, rehefa miteny izy hoe anianina ty, dia ianao zany a sady mitaky an'izay a no ihany koa mahatsiaro. Ka ny teboka voalohany zany a de zay le hoe aza dino mihitsy ny teny fikasana, ary tsy misy hoe tara be vao mangataka ny teny fikasana tahaka ny Kaleba efa 40 taty aoriana, 5 taty aoriana vao nangataka an'izay hoe aiza le promesy tamin'izay fotoana izay. Ka dia natao tsaroana foana reny promesin'Andriamanitra reny. Rehefa mandalo ady sarotra ianao ry ava malala, ninninona toejavatra mahazo anao a, de tadidio ny teny fikasana sy ny promesin'Andriamanitra fa afaka manafaka, afaka manasitrana, afaka mita, afaka momba anao manokana io Andriamanitra io. Ary zay ny voalaza eo amin'ny 13:17 zay ny teboka voalohany hoe tsarovy ny teny fikasana foana, miverina foana zeto anatin'ny toriteny angamba ny 3-4 de mbola miverina ihany izy eto a. Eo amin'ny 13:17 de zao nivaky ny teminy anaran'i Jesosy: ary Kaleba zanak'i Jefone de nomeny anjara teo amin'ny taranak'i Joda araka ny didin'i Jehovah tamin'i Josua, de ny tananany Arba rainy anaka Hebrona izany, de nroahan'i Kaleba niala tao izy telo lahy taranaky ny anakita dia Sesay sy Ahimama ary Talmay. Eto zany de zao hoe zay le hoe Josua izy ty Kaleba dia mbola hoe mbola atomboka ihany ny fahatanorana no azonny Kaleba hatramin'ny farany mihitsy ny teny a zay nomena azy a, ary na de efa antitra azy izy de tsy nanadino an'izany mihitsy a. Noho izany ny tenin'Andriamanitra sy ny fahamarinana zany ary ny finoana dia tsy mifidy toerana sy mifidy taona fa azonao atao foana zany a ny mangataka an'izany, miazona ny tenin'Andriamanitra amin'ny teniny a, ny teny fikasana izay tsy miova mihitsy a mandrakizay mandrakizay. Ka izao hoe ny taonanao zany, firy taona ianao zao, efa antitra ve ianao zao, efa mieritreritra hoe efa tena voky taona ve ianao zao, de zao hoe tsy manala mihitsy ny hositra ao anatinao a ny taona zany. Ary na de efa mia mandroso taona ihany koa azy ianao a, ny teny fikasana sy ny fahatsaran'Andriamanitra momban'izany a dia mitoetra mandrakariva. Tsy midika akory hoe raha tsy tanteraka amin'izao, raha mbola jeune indray ianao no mangataka zavatra, mangataka teny fikasana, raha mbola tsy tanteraka amin'izao izy de tadidio, fa ny mampiemotra an'ilay izy na hoe ny somary mataraiky an'ilay izy a de tsy midika hoe tsy nirara ina mihitsy ianao zany na hoe tsisy antony mihitsy tokony ampihenany finoantsika zany rehetrarehetra izany, fa mety miandry fotoana lava be mihitsy vao tanteraka ny teny fikasana. Zay le teniniko teo hoe 5 ty aoriana, ary zany de mitranga foana ny teny fikasana tamin'ny Abrahama efa 4 ty aoriana vao tanteraka. Mbola isy toriteny koa ataontsika ny amin'izay hoe manahoana ny amin'ny fiandrasana ny nahatongavan'i Josefa ho prime ministra zany ange tsy tonga de androany sy ny fahatanterahan'le nofy izay miresaka momba n'le nofy io zany efa taty aoriana, na izy le hoe ivoaka tao anatin'ny prison aza mba ho lasa eo amin'ny toerana anakiray fa aty ariana ela be mihitsy zany zay vao nitranga le izy. Zany hoe tsy misy mampana mihitsy zany a ny fiandrasana sy ny fahatanterahany teny fikasan'Andriamanitra, fa fomba fiasan'Andriamanitra zay anefenanao eny an-dalana mba hahatonga anao zany a ho tena vonina tsara andray an'izany teny fikasana sy ny fitahiana izany. De eto ihany koa ny lesona faharoa atsika de zao hoe eo amin'ny 15:40 eo de hoe dia noroany kaleba ny ala tao izy telo lahy taranaky ny anakita dia sesay sy aimama ary talimay. Inona ny tiana resana amin'izay hoe ianao zany ny zavatra faharoa de zao hoe marinareo teny fikasana fa ianao koa mila mandroaka n'ireo zavatra rehetra zay efa lo simba ny zavatra rehetra zay mamikitra efa namaka teo mihitsy reto olona reto ary reo olona reo nge raha lasy anabavimalala raha mijery hatra ny tantarany Josoa manaona zany anakita zany rehefa le ny safitany dra reo de hitanay ny anakita ny amalekita tena olona goava mbe ngeza be mihitsy zany io taranaka olona ngeza be zany rehefa mijery eo amin'ny soratra masina sy ny kommentaira rehetra isika fa Josoa tsy natahotra zany fa nyroany rehefa manelingelona ny teny fikasana manelingelona ny fiainam-panahanao raha tady anisy zavatra anorona zavatra eo de zao hoe mila roana reny zavatra rehetra ireny zao dia fotoana fandroana andreo toetra ratsy rehetra ireo ataotsika hoe olana goavana eo aminao ihany koa tsisy atahoranao zany a fa manan'andriamanitra goavana ianao kalebana de fa antra aza de tonga de sanandroka mihitsy andala miala teto daholo ianareo miala teto fa anay ty tany ity de ohatr'izay mihitsy ny eo amin'ny ara-panahy hoe fotoana ihany koa zao fandroana n'ireo zavatra tsy mety rehetra eo amin'ny fiainanao inona zavatra mamatotra anao inona zavatra tady amaky anorona toerana anorona trano tady efa manomboka ataontsika hoe manorona akany eo amin'ny fiainanao mihitsy ny toejavatra anankiray a fotoana mety zao ry avao malala androana ny zany rehetrarehetra izany a fa aza avela azo folaka aza avela azo faka akory be debe ny problema mangeza be zay mety atrehanao ihany koa tsy matahotra an'izany ady rehetrarehetra zany ianao satria anao ny teny fikasana ianao ny nanomezan'andriamanitra n'izany rehetrarehetra izany tadidio fa andriamanitra ngeza be no ny olanao a ny andriamanitra izay vavahantsika ary aoka tsy ny angezany problema angezany aretina angezany toejavatra no mahatonga anao a anadino ny herin'andriamanitra zay lehibe lavitra noho izany zavatra rehetra resantsika izany ka dia samiry ava malala makany toerana izay nomen'andriamanitra azy samy mandrombaka ny teny fikasana zay nomen'andriamanitra satria zany teny fikasana zany noetinao mahery a sy mandrafitra ihany koa no avinao ray manontolo raha vao manadino teny fikasana ianao raha vao matahotra an'ireo zavatra goavambe reo anakita sy inona daholo reo taranaka goavana rehetra zay problema eo amin'ny fiainanao a de tadidio fa horesy miaraka amin'izay a ny fiainanao ray manontolo ka dia fotoana mety indrindra zany zao ry ava malala mba hahafahanao mandrombaka an'izany teny fikasana lehibe a sy tsara lavitra izay avy amin'andriamanitra izany roay miala teo aminao ny olana rehetra roay miala reo zavatra ngeza be zay mbola mamikipikitra ao atokantranonao ao mamikipikitra eo amin'ny fiainanao eo amin'ny toetranao rehetra mila esorina zany rehetrarehetra izany mba hahatonga anao zany ho zanak'andriamanitra tena manana ny maha izy azy a ary zanak'andriamanitra zay mendrika ny andova ilay tany kanana zay efa nomeny tompo anao aza misy avela mihitsy hipetraka andoto ny fiainanao satria raha mipetraka eo foana reny anakita sy taranaky amay rehetrarehetra ireny a de tadidio fa reny mety aningotra ny fiainanao mandrakzay fotoana mety zao androana ny reny rehetrarehetra reny iala teo aminao ka tonga anao zany a ho tena olona afaka andova ny tany kanana sy ny teny fikasan'andriamanitra. Dia eto ihany koa zany no andraisantsika ny lesona fahatelo eo amin'ny andiny fadimy ambi folo ka hatramin'ny fasivy ambi folo a dia toy izao ny vaky ny tenin'andriamanitra 15 ka hatramin'ny 19 zao ny voalaza eto ozy izy hoe de niakatra avy tao izy ankany amin'ny mponina ny debira sefera tao anaran'ny debira taloha ary io kaleba izay mamely an'ny kiriata sefera ka mahafaka azy de omeko azy aksa zanako vavy ho vadiny ary otiniela zanaky keninaza rahalany kaleba no nahafaka azy ka de nomeny azy akina zanany vavy ho vadiny ary rehefa voampakatra raha vehivavy de nanome vava ny lahy angataka sa tamindrainy de niala faingana tamin'ny borikiny raha vehivavy ka hoy kaleba taminy inona no ilainao ary hoy izy omeo tsodrano aho fa tany tsy misy rano no efa nomenao ah ka mba omeo loha rano koa aho de nomeny azy ny loha rano ambony sy ny loha rano ambany izao no Zay lovan'ny firenentaranak Joda araka ny fokony tokony. Eto indray zany dia zao ny voalaza hoe mbola mitohy atrany zany la tiana resana amin'ity zavatra fahatelo ity zany de hoe ilay toetra ny Kaleba zany a de nifindra tao amin'nyzanany vavy de zao hoe le mangataka zavatra goavana sa mangataka zavatra amin'nyrainy tahaka ny Kaleba zany zay sana angataka hoe omeo ary tendrim-bohatra ry efa nisy fiteny fikasana zay nomenantsika fa tokony ho aly ohatran'izao de tena nofikiry ny Kaleba hatramin'ny farany zay de io ny zanany vavy fa mitohy zany hoe misy lova zay miampita zany a ao anatin'ny toetsaina de mipita tamin'ny zanany vavy a zany retrarehetra izany de hoe sana angataka mihitsy tsy hoe ny tany ihany nangatan'ilay vehivavy fa nangataka koa izy rano hoe mba meo toerana misy rano aza mienatra mihitsy zany mangataka aoka iampita aminao ny toetsainy reto zanak'andriamanitra rehefa misy zatra angatana mangata zatra goavana fa andriamanitra goavana ny andriamantsika ary dia mifindra foana zany Kaleba sa nangataka zatra goavana ny narina tany zany na telom-bohatra de eto ihany koa ny zanany hoe satria zanakao aho de zao hoe omeo a reo zavatra etrinao ny finoana zany dia miampita ihany koa le izy ka sanangataka mpinoana ty vehivavy ty hoe tena alao angatahana mara fa tsisy rano fa maina ny tany zay nomenatsika dia sa manana zay fahasahinany amin'ny fangatahana izay noho izany ry havana dia ny finoana zany de tena zava misy ary nangataka zahatra goavana zay le mahatonga antsika miteny foana hoe matetika isika de limite antsika andriamanitra amin'ny zavatra rehetra zay angatahntsika matetika isika dia minimizentsika ilay andriamanitra zay afaka manao zahatra goavana be eo amin'ny fiainantsika fa manomboka izao de mianatra isika hoe andriamanitra lehibe ny andriamanitrantsika andriamanitra goavana mangataka rano ve mangataka tendrombohatra ve mangataka inona zany ianao eo amin'ny fiainana izay mifanaraka amin'ny sitrapony a de omeny ianao zany fa mila manana an'izay taranaka taranaka izay sa mangataka izay ary na inona na inona ozy izy no angatahntsika amin'ny anarany de omeny antsika izany ry ava malala tsy ampy ny fangatahntsika tsy mbola nangataka isika amin'ny finoana ary dia tsy mitranga ny zavatra manao ambanyzavatra ny ara-panasy ny fifandraisana amin'andriamanitra isika tsy de tena mitaky tsara ny teny fikasana isika ka de tsy tanteraka reny zavatra rehetrarehetra ireny a ary zay hoe zao ny fahasahina zay ananantsika eo anatrea ny raha mangataka zavatra araka ny sitrapony zay ngely hoe manana fahasahina sa mangataka eo amin'ny seza fiandrianan'andriamanitra ny zavatra rehetra ka dia manao fanandramana zany isika mianakavy hoe andao angataka ampahasahina amin'ny zavatra rehetra izay atao ary tena finoana velona mihitsy no angatahana an'izany rehetrarehetra izany. Ny lesona faefatra farany a amin'ny ty Josua 15:5 ity a dia tsinona fa io ilay resaka momban'ny fitaran'ny lay territoire zany na lay ataontsika hoe lay ambaindainy lay toerana mihitsy a de hitatsika mandritra nyio chapitre ray manontolo io fa miresaka momba ny fizarana tany moa zany a atreto ka atreto ti manao ohatra zao a de ny zavatra anakiray mahafinaritra zany a de lay hoe ny andriamanitra atsika de andriamanitra ny detay a tsirairay avy tena detay ena mihitsy ny jery tsara baiboly indrindra fa re misy fizarana rehefa misy zavatra ohatran'izao tena detay ena mihitsy de ohatra ny hoe ami'ny didi folo de detay e tsara ny zavatra rehetra mazava tsara ny zavatra rehetra andriamanitra ihany koa zany de andriamanitra ny atsipiriany mihevitra ny fiainantsika hatramin'ny kely indrindra mihevitra hatramin'ny vitsika kely indrindra andriamanitra mihevitra hatramin'ny zavatra goavana be andriamanitra tena hoe detaille mihitsy ny zavatra rehetra a na nyvoariny aza zany de maneo an'izay hoe andriamanitra tena andriamanitra tena mi detaille mihitsy a hatrany anatiny any na ny vatantsika fonana de mahita fa hoe tena bien detaille ny zavatra rehetrarehetra ary tsy misy zavatra tokony atahorantsika na de kely akory aza ny amin'izany rehetrarehetra izany ka eto zany ry ava malala de tadidio fa ny andriamanitra tsika de andriamanitra miasy mitsinjo an'izany detay zany a ary eto de hitany tsara ny hoe atra aiza daholo ny sisytaniny io aiza daholo ny farany ty zavatra ty ka atraiza ka atraiza hatramin'ny refy rehetrarehetra fantatra tsara daholy ary zay ihany koa hoe andriamanitra dia mandrefy andriamanitra de mandrefy ny fitahina rehetra zay tokony homenanao andriamanitra dia mahafantatra hoe atreto ny sisytaninao a amin'io fitahina io ary te hitahanao izy ao anatin'izay zavatra zay nomeny anao zay a, ka de aza manah mihitsy zany fa mitombo hatrany a ny ambaindainao. Ianao zany de efa misy anjara voatendry ho anao eny amin'ny fiainana rehetrarehetra eny a, tahaka n'ity voalaza ty ny anjara voatendriny Joda, ty ny anjara voatendriny Kaleba, ty ny anjara voatendriny Josua, mena daholo ny fire zao ny anjara voatendriny Levy. Misy anjara voatendry ho anao ihany koa raha lasy anabavy malala mandehana amin'ny finoana matokiany zany Andriamanitra izany, ary dia nanaiky an'izany daholo sy ny fitantanana rehetra hoe ty ny any Joda, zao ny fahatokisana zay tokony atao. Nomena tsara mihitsy aiza ny plasy stratejika ametrahana ny leader sy ny mpanjaka na ny fanajany zareo le efa avy amin'ny Joda ny foko, de manaja an'izay be dehibe ny tsy manaja mpitarika, tsy manaja mpitondra, tsy manaja mpitandrina, tsy manaja ininona tsony ankehitriny. Ary dia mampalahelo zany toejavatra zany fa mahazanak'Andriamanitra anao de tsy mila menimenina akory ny zanak'Israely tamy zany efa maninona nomenandrianina, nahoana ny tsara be ny niany, nahoana loatra zao nareo mpitarika ihany. Marina fa misy an'izany foana, fa rehefa eto zany a tena jaina tsara zany rehetrarehetra izany. De zao hoe nilesona de ty hoe rehefa napetrak'Andriamanitra eo amin'ny toerana anankiray ianao a, naiza naiza toerana ametrahan'Andriamanitra anao, dia misy zany ny tanjona izay tiany a atao eo amin'ny fiainanao manokana. Misy tanjon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao zany a, ka dia naiza naiza toerana misy anao, tsy voatery hoe any amin'ny firena ngeda be mandroso, mety any amin'ny toerana zay misy anao, eo amin'ny fokontany zay misy anao, matoa anao nafindra teo, matoa ianao a avy any amin'ny toerana ray nafindra teo amin'io toerana io, de misy zavatra ilain'ny tompo anao, ary de raisinao tompontsoa zany rehetrarehetra izany. Raha fitinina zany rehefa malala de zao hoe na dia ataontsika hoe efa antitra aza Kaleba, dia tsy nangidy tamin'ny mihitsy ny fiainany a, fa nitombo tamin'ny finoana ary nandroso izy, nitaky ny teny fikasana izy a, nandresy an'ireo ataontsika hoe géant an, ireo zany le taranaka géant rehetrarehetra reo a, ary mbola lasa fitahina ho an'ireo génération manaraka tahaka ny zanany vavy sy ny sisa i Kaleba tamin'izany fotoana izany. Ary inona moa zany lay hoe eto mihitsy an'ity le hoe eo amin'ny andininy fafiry le misy an'le hoe Hebrona izay nomena, inona moa zany ty le hoe Hebrona ty a, de io zany lay hoe io ny tena anisan'ny zavatra trandrahana mihitsy io Hebrona io. Fa izao hoe inona ny Hebrona izay eo aminao ankehitriny a, tokony inona ny géant tokony resena sy ho azonao a, anjaranao zany a ny manaly an'izany fanontaniana zany hoe mbola misy Hebrona, mbola misy géant tokony roana, misy Hebrona tokony alaina ao anatin'izay fotoana izay. Ka izao hoe nireo zay maty any anatin'ny efitra tamin'izany fotoana izany, na hoe tsika zany mety tavela any anaty efitra satria nandalo efitra ry zareo de be dehibe ny olona maty tany, reo be dehibe reo zay tsy tafiditra tany amin'ny tanykanana fa Kaleba sy Josua ny tafiditra. De zao hoe aoka isika tsy ho maty any anaty efitra miaraka amin'ireny olona reny a, fa manana tendrombohitra omenanao Andriamanitra aoka hiazona ny teny fikasana, aoka hitombona tsara ny tongotra ao zany, manitsaka tsara eo amin'ny tany zay nomen'Andriamanitra anao a, ary aoka mba hiady ny amin'ny finoana, ary aoka ametraka tantara ho an'ny taranaka tahaka ny Kaleba nametraka tantara zany ny vavy nomeny zay nitadiavina, ary sanangataka amin'ny ataontsika hoe amin'ny finoana zay mifindra tao aminy a, de nanana zay fahasahina zay a ny zanany vavy. Ka izao hoe aoka hiteny anao manomboka izao, meo ary tendrombohitra ary satria ny teny fikasan'Andriamanitra dia efa nomeny atsika ny amin'izany zavatra izany. Samy mahery raha lasy anabavy malala fa tsy nisoratoratana fotsiny ireny teny ao anatin'ny soratra masina ireny, fa misy zavatra lehibe zay tian'Andriamanitra ho ampita amintsika tsirairay avy, ary gaga ianao hoe lesona momba ny tantara momba ny fizaratany, kanefa dia mahafinaritra hoe misy zavatra lehibe izay voalaza ao anatin'izany. Maherezan'ny tompo anie ny tanao manokana, amen.
Misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika satria mbola afaka nandria niny teniny manokana izay noentiny mpanompony teo iny. Ankehitriny dia ny firarointsoanay dia mba hitoetra aty anatintsika tsirairay havana izany teny izany, tsy andalo fotsiny amin'ny sofina fa mba hitondra fiovana ara-panahy eo amin'ny fiainantsika. Ary ny fanirinay moa zany eto amin'ny Hopify Radio dia ny anandratra fanantenana amin'ny fiainantsika tsirairay avy ireo. Ankehitriny dia mifarana sahady ny fandaharana fanompom-pivavahana amin'ity androandroany ity, fa manome fotoananao indray zahay amin'ny herinany toy izao eto amin'ny Hopify Radio, dia mame velomanao indray a mandra-piona amin'ny manaraka indray.
Azonao atao ny mamerina miaino sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana ho anao .org/fanompom-pivavahana.
Ho sabata feno fitahinana, ho sabata feno fahasambarana, ho sabata feno fifalinana ity tontolo androntsika anio ity.